Tørt vejr og også med lidt eller nogen sol og ganske lunt, nemlig mellem 13 og 18 grader. I aften endnu ret klart vejr.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Jeg har stadigvæk besøg i dag af Bente Dahl, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Palle Simonsen, tidligere medlem af Folketinget, og finansminister blandt andet for De Konservative, og ikke mindst, Hanne Reintoft, tidligere medlem af Folketinget for DKP, VS og SF. Og vi har talt Lars Løkke næsten til hudløshed, vil jeg sige. Jeg har et lille bit sidste spørgsmål til jer, som sådan set ikke drejer sig om Lars Løkke, bare sådan helt politisk, teknisk. En af de ting, jeg synes var spændende at følge med i ugen op til Lars Løkkes pressemøde, det var, da de tre løjtnanter, Søren Pind, som vi også lige ventede lidt tidligere med vores lytter Jesper, Søren Pind, Jakob Engels Schmidt og Ellen Trane Nørby, blev sendt i byen for ligesom at forsvare Lars Løkke. Der tror jeg, Arne Hardis i weekendavisen her fik det formuleret bedre, end jeg selv kunne gøre det, at der var tre løjtnanter ude at forsvare en borg, hvor der ikke var nogen inde i. Det var et mystisk optrin. Har I nogensinde prøvet at blive så sendt i byen på sådan en, nu siger jeg selvmordsmission, det er måske lidt meget sagt, men det var noget utaknemmelig opgave.
Jeg synes slet ikke, det er noget, som vi kender i Radikale Venstre. Nej, altså, der går den politiker ud, som har ansvar for det pågældende og tager den debat, som de måtte skabe.
Men de virker jo også helt opskruet, altså.
Ja, det gjorde de. Ja. Helt sådan skabelonagtigt.
Ja, det gjorde de.
Det virkede meget mystisk, men altså... Ja.
Det er simpelthen elendig styring for partiet Venstre. Jeg kan ikke forstå, hvordan at det opstår sådan noget der.
Nej.
Hvis de har vidst, hvad Lars Løkke havde foretaget sig, så vil jeg være, og det var mig, så vil jeg være brandsur på min partiformand. Ja. Det må jeg sige.
Men det vidste de jo tilsyneladende heller ikke. Lars Løkke sagde jo selv til pressemødet, at hvis han ikke havde informeret dem nok, så var han da bestemt ked af det.
Ja, det var en meget svag undskyldning. Ja,
det må man sige. Nej, men mit spørgsmål er så i virkeligheden til jer. Hvad sker der nu med de tre? Vil de blive belønnet på en eller anden måde for deres trofasthed? Er Lars Løkke, eller... Altså, de så jo noget ramponeret ud.
Ja, med Venstres moral kan man måske nok regne med det, for Inger Støjberg blev jo virkelig belønnet i at stå og påstå, at få ikke havde nogen som helst planer om at rejse til udlandet. Og det gav med det samme ministerpost, ikke?
Ja.
Ja. Det giver tre ministerposter.
Ja.
Ah, det tror jeg ikke på.
Palle siger to.
Nej, jeg siger nul.
Ja, du siger...
Lad os nu se. Jesper fra Holbæk ville jo gerne have Søren Pind som formand. Nu må vi se,
Søren Pind, han har været minister i forvejen.
Ja, det er
han bliver selvfølgelig minister igen.
Ja.
Det er der ikke nogen tvivl om. Men Ellen Trane Nørby skal jo nu ned
til parlamentet.
Og drive europapolitik, ikke?
Det er rigtigt.
I europaparlamentet, så...
Og Jakob Engel Schmidt, han er helt ny.
Han er så grøn. Han har kun været medlem et par måneder.
Nu må vi se. Men han er jo til gengæld tidligere VU-formand, og det plejer jo at være vej til succes.
Ja, det er rigtigt.
Kære venner, inden vi går videre, for så lover jeg, så skal vi ikke tale mere om Løkke. Men vi skal lige sige, hvis I vil tage øretelefonerne på igen. Fordi Inge fra Greve har ringet ind. Og hun holder med Lars Løkke. Inge, velkommen til programmet.
Ja, bare jeg hedder Inge, men jeg hedder Annie.
Nå, undskyld, der står Inge på min seddel. Det er jeg ked af.
Nå, okay.
Annie.
Jamen, der var også en dårlig lyd. Men bortset fra det, så synes jeg helt ærligt, så synes jeg, vi danskere, dem, der udtaler sig om Løkke, vi går i meget, meget små sko. Helt ærligt. Jeg vil godt have, eller jeg kan godt sige, at lige fra den dag, at Løkke trådte i stedet for Fogh, så har man været på nakken af ham. Og det har pressen hele tiden. Han kunne ikke tage et skridt forkert. Så var han en ølbamse, og så var han ditten, og så var han datten. Og jeg tror... at journalisterne, altså de har så travlt med at grave og grave og grave. Jeg kan godt huske i sin tid, jeg er så gammel, så jeg kan huske i tiden, sin tid en borgmester over i Aalborg, eller var der Aarhus, der fik ordnet hele sit hus på kommunens regning. Altså, hold da op, hvor man kunne skrive, og det, han var socialdemokrat. Og socialdemokraterne har også altid kunne give vendetjenester og ditten og datten. Nu er det altså så bare Venstre, der skal hænges ud. Jeg er venstremand, og jeg vil til hver en tid stemme på Venstre. Fordi de er ikke spor bedre end nogle af de andre, der sidder derinde. Og så er Enhedslisten, de er så frelste, de gamle kommunister. Jeg må indrømme, journalister og kommunister, de har travlt. Undskyld, jeg siger det. Og så går vi i små sko. Der er ingen, der ved, hvor trættende det er at flyve frem og tilbage og frem og tilbage til Fjernøsten. Jeg ville ønske, jeg havde råd til at flyve på første klasse, men jeg sidder der ikke og med solene på Lars Løkke, fordi jeg har rejst ned til... Og jeg ved da godt, det er bistandsmidler, men så må man skulle lade være med at lave alle de der foreninger, vi skal betale til i Danmark. Altså, hold op med det, lad den klare sig selv.
Anne, må jeg sætte et komma ind her ganske kort?
Ja,
jeg vil bare lige slå ned på en enkelt ting, du siger. Du siger, du vil blive ved med at stemme på Venstre.
Ja, ja.
Det skal du selvfølgelig gøre, fuldstændig som du har lyst. Men forstår jeg det rigtigt, når du siger, at det handler ikke om, at Venstre er bedre end de andre. Det handler om, at de er lige så slemme som alle de andre. Er det ikke... Undskyld mig, det er ikke for at fornærme dig på nogen måde, men det kan man ikke kalde at gå i små sko, men det vil at sætte barn lidt lavt. Er det ikke det, hvis vi alle sammen skal sige, men de er alle sammen nogle drønnerter?
Nej, det siger jeg jo ikke. Jeg siger,
vi kan vel godt have sådan en lidt højere bare for vores politikere, kan vi ikke?
Nej, det siger jeg slet ikke. Men jeg synes bare, at når man bare kan finde et lille hul, så skal man rigtig prikke i det, og så skal man se hver en, hvordan han siger tingene, og hvordan han gør tingene, og nu gør han sådan, og nu gør han sådan, Lars Løkke. Ved du hvad? Men han er jo dømt på forhånd.
Men Annie, nu har han jo selv været ude og undskylde og hvad skal man sige, indrømme, at han har handlet forkert. Det var jo det, han sagde til pressemødet.
Ja, det har han da, og hvad så? Så er det godt. Ja. Og så bliver man ved og skal bruge timer på at diskutere, hvordan den mand skulle have gjort, og hvad han ikke skulle have gjort.
Ja.
Altså, nu har han gjort sådan. Og han har sagt, at han vil gerne rydde op i foretagendet.
Ja.
Og det synes jeg, der er udmærket. Og så er den sag slut.
Men Annie, forstår jeg dig rigtigt, når du siger, at han havde sådan set ikke behøvet at undskylde? Det havde været bedre, hvis han bare havde sagt, ved I hvad? I går i små sko, og jeg kan love jer, jeg flyver på første klasse.
Ja, det kunne han jo godt have gjort. Men så har der været
frygtelig
rammerskrig. Hvad?
Men vil du have accepteret det? Vil du have sagt, det er fint? Det er som det sømmer sig for en lille mand fra Græsted. Han har fået en fin post, nu skal han flyve fint.
Jamen, altså ved du hvad? Hvis de der regler har været sådan nede fra Korea, dem der har startet det der, så kan jeg jo ikke forstå, at man så kan pisse så meget op over, han har fløjet de der gange. Altså, han siger jo nu, at nu vil det rydde op, og så er den pot ude. Hvorfor skal man blive ved at snakke om det? Der er ikke noget under danskerne for politikerledet. Der er der ikke noget, så tænker man, ej, fandme nej, det kan være lige meget, hvem vi stemmer på. De er alle sammen rådne oven i hovedet. Ikke?
Det er måske stærkt sprogbrug, men jeg forstår, hvad du mener, Annie.
Ja.
Men okay. Altså,
det er godt nok, men jeg er glad for, at jeg lige fik sparket ind, for jeg synes, jeg kan også se, jeg har mit fjernsyn kørende, der bruger de også. Nu er det godt nok en genudsendelse for morgen-tv, men hold op, hvor er der mange mennesker, der skriver ind.
Der bliver givet gas med den gode Lars Løkke. Ja. Annie, tusind tak, fordi du ringede.
Ja, tak skal du have. Selv
det tror jeg også, jeg siger på vegne af Lars Løkke.
Ja, det er godt.
Tak for opgavet, Annie. Hej. Ja. Der kan Lars da trøste sig lidt med, at der er der i hvert fald en enkelt venstrevælger her, der holder fast. Har hun, jeg tør næsten ikke spørge jer, fordi jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvad I vil svare. Men bare lige til sidst, går vi lidt for små sko?
Altså, ja, der er jo meget fnider i al almindelighed, og det gælder sandelig også, når Venstre angriber regeringen og omvendt, for det er jo, vi er jo kommet over i alt for lidt diskussion om politik og for meget personer. Det kan vi, tror jeg godt, vi kan blive enige om. Mm.
Palle?
Ja, når det drejer sig om forskellen på første klasse og business, så kan man godt sige, at ja, okay, der går vi måske i små sko, men når det drejer sig om at betale datterens rejse, så vil jeg sige, at det har ikke noget at gøre med at gå i små sko, det har noget med anstændighed at gøre. Mm. Og når Annie siger, at man er altid ude efter Lars Løkke, så er der kun et svar, det er han altså selv ude om, når man går tilbage i, hvad han har præsteret tidligere.
Mm.
Altså min erfaring er i virkeligheden efter mange år i dansk politik, at, at dem, der om så måske stikker næsen rigeligt langt frem med hensyn til at præstere, at vise selv, hvor meget man kan præstere, det er også dem, der bliver angrebet hårdest af pressen.
Mm.
Når du ser det gennem tiden, så er der mange eksempler på det. Jeg kan ikke lige huske dem, men de er der.
Altså, man kan vel bruge Lars Lykkes forgængers ord og sige, her er noget at komme efter. Det synes jeg ikke er at tage munden for fuld. Ja. Bente Dahl.
Ja, jeg vil sige, der er et gammelt ordsprog, der siger, vi ligger, som vi har redt. Og at der er stor interesse omkring de ting, Lars Lykke foretager sig i øjeblikket, det er jo ikke uden grund. Han ligger, som han er redt.
Ja. Lad det blive det sidste ord for Lars Lykke. Lad os, jeg vil lige ved at sige, lad komme i seng. Det er måske så meget sagt. Klokken er jo 11.15, der er ingen grund til at... Det sagde du, ikke jeg, Bente Dahl. Til nye lyttere vil jeg gerne byde velkommen. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Og Hanne, nu vil jeg give dig ordet. Fordi jeg sender jo, som jeg plejer, lidt emner rundt til jer, dagen inden vi mødes her i radioen. Og der skrev du tilbage til mig i går, at der var en ting, du gerne ville tale lidt om. Særligt fordi Palle Simonsen også var, og han er jo konservativ. Så Hanne, vil du ikke fremlægge dit emne?
Jo, for det er lidt, der ærmer lidt på det konservative Folkepartis vej, når man så må sige. Nu har Palle og jeg jo været ordfører på de socialpolitiske områder i samme tidspunkt, og har haft et meget godt samarbejde med det, synes jeg. Og Palle har også været en socialminister, den allerførste, der støttede mig med den nye møderhjælp. Det var som helst den daværende socialminister. Men jeg synes, der er en afgørende forskel på Venstre og det konservative Folkeparti gennem vores historie. Det konservative Folkeparti har jo altid vedkendt sig som et statsbærende parti, og det har også altid haft en ganske solid og fornem socialpolitik, også med gode talsmænd som Lise Møller og mange andre. Og så har vi Venstre, der egentlig altid har kørt asocialt. Og som jeg skrev til dig, alle har glemt det, men under samarbejdsregeringen under besættelsen, der gjorde Venstre virkelig, hvad de kunne for at få nedbrudt socialreformen af 33.
Mm.
Og det har de så også over for vores dårligt stillede og fattighed her i nullerne her, der har de gjort det samme, og Lykke siger jo, at lige så snart han kommer til, så får de det endnu ringere, selvom den her regering har sparet 1,2 milliarder om året på vores kontanthjælpsmodtagere.
Måske skal vi bare lige indskyde her, det er selvfølgelig 33, det er jo ved at være nogle år siden.
Nå, jamen det er bare en linje.
Ja, ja.
Og det, jeg godt siger, den fortsætter til nu. Og der kan jeg ikke forstå det konservative Folkeparti, der har så mange problemer. Jeg stemmer jeg på et lille venstrefløjsparti, der min sanden er blevet tre gange så stor som det konservative Folkeparti. Det kan vi da godt grine af, Palle. Ja. Men jeg kan ikke forstå, at det konservative Folkeparti ikke profilerer sig på den langt mere ansvarlige og saglige holdning, de har haft i socialpolitikken gennem så mange år. Og jeg synes, det er dumt, at der Thulesen Dahl løb med det. For dels kan man ikke stole på ham. Han garanterede jo for efterløn, og så solgte han den for nogle grænsebomme, ikke? Så det kan du godt glemme. Men altså, ja, det undrer mig, det kunne jeg godt tænke mig at høre Palles mening om. For jeg synes, der er en åben mark for at præsentere sig igen. De radikale er stort set asocialt på det sociale område. Ja, meget. Ja.
Der bliver slynget beskyldninger ud i studiet nu. Men jeg synes, Palle, vil du ikke starte?
Jo, det er jeg provokeret til.
Ja, det vil jeg også næsten sige.
Jeg kan i hvert fald sige, som han siger, det er også mig. Men ellers har jeg den holdning, at jeg går ikke ind offentligt og kritiserer stærkt i mit gamle parti. For det synes jeg ikke, man skal gøre, når man har været med i så mange år. Men det er rigtigt, som han siger, at det har betydet meget for konservative gennem årene, at have en fornuftig socialpolitisk holdning. Hvis man går tilbage til en Christoffer Møller, ikke at forglemme, og går tilbage til en Poul Sørensen, som at være socialminister i midten af 50'erne, eller 50-53, rettere sagt, og han nævner Lis Møller, og der kunne nævnes mange andre, så har socialpolitikken spillet en meget stor rolle.
Mm.
Og jeg har sagt nogle gange, og derfor sker jeg ikke noget ved at sige det også her, at når jeg var interesseret i, og faktisk bad om at blive socialminister i 82, så var min mission at vise, at konservativ også kunne have en socialpolitisk holdning. Og det er der mange, der ikke har forstået, for der var mange, der troede, jeg skulle være noget helt andet. Men det var min mission. Og så kan det ærge mig i dag, at man ikke kører den profil stærkere, end man gør.
Mm.
Jeg lader mærke til på det seneste landsråd hos det konservative, at Lars Barfod talte mere om man så må sige, i den retning, end han plejer at gøre. Og jeg tror, og det er så, kan man sige, man kan kalde det et slags forsvar, at, Lars Barfod er blevet meget inspireret af den nye norske statsminister for Højre, som jo har kørt sin valgkamp på og lagt vægt på gennem de seneste år, fået partiet op på et højt niveau, ved at sige, det drejer sig om at tale om mennesket, og ikke om tallene og alle de økonomiske reformer. Det er mennesket, vi skal tale om. Det ved jeg, han er blevet meget inspireret af. Det brugte han en del af til landsrådsmødet. Men, der kommer det så igen, at når man først er nede, så er det altså ikke let at komme op igen.
Nej.
Og det er måske noget af det, som Lars Løkke kommer til at fornemme. Det kan pludselig komme, men det er ikke let.
Men det vil så... Netop, nu talte vi i den første time lidt om de her svingvælgere, de her løst hængende vælgere. Og sådan som jeg oplever det, så taler konservative meget om skattelettelser. At man er blevet sådan et skatteprotestparti, at det er jo lige før, man ligger på linje med Liberal Alliance. Men nu ved jeg godt, du ikke vil sådan udtale dig på den måde stærkt om dit nuværende parti, men bare sådan fremadrettet. Burde man, hvad skal man sige, skrue en lille smule ned for snakken om kun skattelettelser og sige, vi skal også tale om det her sociale mere, end Lars Barfod er begyndt på. Det er ikke noget, det kan godt ske, at han taler lidt til landsrådet, men det er ikke noget, jeg sådan har blivet mærke i på de store
linjer. Jeg mener også, at man taler for meget skat, men det har man sådan set altid gjort, må jeg sige. Det har man gjort helt tilbage i Slytters tid. Slytter bliver også som statsminister meget optaget at tale om lavere skat. Og jeg skal ikke citere de forskellige ting, men det gjorde han. Og det har man faktisk gjort i mange år. Og også tilbage i tiden.
Ja.
Men det er spørgsmålet, hvordan man prioriterer det. Og hvordan man argumenterer. Man kan jo godt køre et andet tema, for eksempel socialpolitikken, frem, selvom man også gerne vil arbejde for gennem økonomiske reformer at give skattelettelser. Mm. Det behøver ikke at støde mod hinanden. Men det er nok, hvad jeg kan sige til det.
Slytter skal faktisk i 80'erne mindre ned, end Nyrup regering gjorde i 90'erne.
Ja,
de 32 milliarder fra socialpolitik.
Men man vil gerne give skattelettelser alligevel.
Og men altså, der tror jeg aldrig, man bliver i tvivl om, at konservativt godt vil give en skattelettelse, hvis det skal være. Så man behøver måske ikke at nævne det hver gang. Det er bare det, jeg tænker.
Men så er det jo også noget med generationer at gøre, der kommer yngre mennesker til, som måske har en anden holdning til de her ting. Som måske er præget af det, man kan kalde nykonservatismen, ikke? Mm. Margaret Thatcher og så videre, ikke? Det slår desværre også igen.
Ja, det gør det.
Ja. Så er der tale om, ligesom vi talte om i Venstre, at man har Bertel Haarders højskole Venstre, og så har man det her nye business Venstre. Er der så også sådan...
Ej, så stort er partiet jo ikke i dag.
Ser den netavis 180 grader, der ser du unge mennesker udtale sig med næsten nynazistiske holdninger. Det er ret uhyggeligt. Den er meget brugt af Liberal Alliance i øvrigt.
Ja, jeg har godt, jeg tror, det var Ole Birk Olsen, der startede den i sin tid. Ja.
Vil du have et citat?
Gerne.
Underklassen kan ikke selv forvalte sin genpulje. Det må det offentlige gøre. Det skal være forbudt at blive gravid, når man er på kontanthjælp.
Ja, det er forfærdeligt.
Men altså, det er i hvert fald en frisk...
Carina Petersen hedder hun.
Udmelding.
Ja. Det er, der er nogle ting.
Men det synes jeg ikke, vi skal skyde Palle Simonsens...
Nej, det ved jeg godt. Jeg siger bare, at vi har også hos nogle af de unge, og det var Palle inde på, der har vi nogle ekstreme, højere ekstremistiske...
Jo, men der, altså, de unge er jo altid nogle brugshoveder, siger jeg, og kommer måske til at lyde lidt gammel selv. Men der var også et kvindeligt medlem af VU, der forleden netop lidt i samme gænge foreslog, at hvis man var på kontanthjælp, skulle man ikke have lov at stemme.
Ja, det har der også. Det har der også været en konservativ, der var. Nu må du huske, der var jo altså, man kunne ikke stemme, hvis man fik socialhjælp med fattighjælpsvirkning. Og ved du, hvornår vi afskaffede det? 1961.
Jeg skulle lige sige, det er sikkert ret set.
For nylig,
ja. Ja, det er faktisk en nyere tid, kan man sige.
Nu skal vi passe på ikke at komme for langt væk fra emnet. Bente Dahl, du bliver også anklaget for
nogle ting. Jeg vil nemlig også gerne kommentere på Hannes påstander omkring det radikales asociale politik, og det vil jeg selvfølgelig
gendrive, det passer jo ikke. Det var sådan, for lige også at snakke lidt historisk, at VKO kørte landet økonomisk i sænk, og det gjorde det før krisen i 2008. Jeg må lige minde jer om det, som få snakkede om de her mørke mænd, de vismænd, som skulle have ændret deres lærebøger. For der var økonomiske vismænd, mindes 2006 i hvert fald, også fem, ude at sige, at den politik, den økonomiske politik, som blev ført af det daværende VKO-flertal, ville køre os økonomisk i sænk, og det gjorde det også. Og derfor så tog den her regering, hvor vi har plads, Radikale, sammen med S og SF, fast på økonomien som det første, dengang vi kom til. Fordi økonomien skal være på plads, for at vi også kan være sociale. Det skal altså være økonomi, for at vi kan være sociale også. Der skal være noget til at betale socialpolitikken for. Og det er det, vi har arbejdet hårdt for i Radikale Venstre. Og nu synes jeg, at den er ved at være på genoprettet. Sådan så ikke bare jeg synes det, men den er ved at være genoprettet. Og nu skal der selvfølgelig tages fat både på social og kulturel, på de sociale og kulturelle områder.
Det er altså nemt at svare på, Bente. For det første, så har dit formand hele tiden sagt, at I ville regering med Socialdemokratiet og SF. Og alligevel så går man for lige med at halvere dagpengene og tage efterlønnen lige inden det. Så man svinebandt samarbejdspartnerne. Svinebanden. Dernæst så har man skåret ned på alle de fattige. Kontanthjælpen, flexjobordningen har man virkelig ødelagt, førtidspensionsordningen har man skåret ned på, og så har man givet skattelettelser til de bedre stillede, og nogle sodavandsafgifter og nogle selskabsskattelettelser. Det er ikke særlig socialt.
Det jeg så må altså igen vende tilbage til, det er, at vi overtog en rigtig forfærdelig økonomisk situation der i 2011, da vi kom i regering. Og derfor er det, og jeg står gerne ved, også selvfølgelig, det forlig, vi lavede umiddelbart før valget. Jeg synes, det var fornuftigt at fjerne efterlønnen, det må jeg stå ved. Det synes jeg var et fornuftigt forlig, det synes jeg stadigvæk. At nogle af de andre ting, som er blevet foretaget i regeringen her, i regeringsperioden de to år, det her er set som nødvendigt, det ser jeg stadigvæk som nødvendigt, for at kunne få styr på den økonomiske situation, som virkelig var kørt helt næsten ud over kanten. Jeg har sågar hørt nogle fornuftige økonomer sige, at vi var på vej til at have græske tilstande, hvis ikke vi havde taget fat på de ting, som vi nu gjorde. Men dermed vil jeg heller ikke sige, at det er nok, fordi jeg mener bestemt, der er noget at tage fat på, både socialt og kulturelt, ikke mindst nu. Og nu mener jeg, at økonomien er til at kunne gøre det på en helt anden måde, end den var for to år siden.
Palle Simonsen?
Ja, nu vil jeg gå ind på det mere generelle, fordi det, der generer mig i dagens Danmark, det er, at alle partier taler om, at nu skal vi gøre noget mere for de svage i samfundet. Mm. Men hvor er forslagene? Jeg kender ikke et eneste parti, der for alvor er gået ind i det der. Og måske Enhedslisten, men ellers, hvor er de forslag hen? Hvor er den socialpolitiske debat? Vi har jo ingen debat. Yeah. Det handler om, at man kan rette op på økonomien og glemmer, at der er nogle socialpolitiske tiltag, som man burde se mere på. Det har også noget at gøre med, at den debat er nødvendig for, at befolkningen får en mere positiv holdning til, at der er sådan mennesker i samfundet, som ikke klarer sig særlig godt. Jeg vil gerne tage et helt konkret eksempel. Jeg beskæftiger mig for øjeblikket med psykisk sårbare.
Ja.
Og nu er der lige kommet en psykiatriudvalgsrapport, hvor der er mennesker, blandt andet Poul Nyrup Rasmussen, der har siddet i udvalg og kæmpet for, at der skulle ekstra midler til. Så hører jeg for nylig en SF-politiker, og jeg skal ikke nævne navn i den sammenhæng, sidde og sige, at nu skal vi ikke gøre det til en ressourcediskussion. Og alle ved, man behøver ikke at gå dybt ned i tallene, alle ved, at gennem mange år under skiftende regeringer, der har man ikke gjort ret meget for det psykiatriske område. Man har givet ekstra penge til det somatiske, og det er helt fint. Men der er meget stor forskel på, hvor meget man giver til psykiatrien, og hvor meget man giver til somatikken.
Mm.
Og hvem tager sig af det? Altså, nu er det faktisk 14 dage siden, den rapport er kommet. Og hvem tager for alvor fat på det? Jeg har ikke hørt nogen politikere udtale sig om, kun den SF'er, som sagde, at nu skal det ikke være en ressourcediskussion.
Og det blev det så heller ikke.
Og det er det slet ikke blevet endnu. Og det viser noget om, hvor vigtigt det er at få en ordentlig debat. Ikke?
Ja. Men Palle Simonsen, har det en lille smule at gøre med, at... og det er sådan en ting, som jeg har oplevet helt generelt, at sådan et område som det psykiatripolitiske er jo et lidt komplekst område.
Mm.
Og det er jo mere komplekst end for eksempel at snakke om en mand, der har fløjet på første klasse, eller en skattesag, eller sådan mere. Mm. Er der blevet sådan en tendens til, at, og det gælder måske både vælgere, journalister og politikere, at man er lidt loren ved at tage sådan komplekse sager op, fordi de kan ikke lige forklares på 30 sekunder i TV-avisen.
Jamen, så komplekst er det altså ikke. Der er mange andre ting, der er komplekse, som bliver taget op. Jeg mener også, undskyld, jeg siger det, det har lidt at gøre med journalistisk dovenskab. Jeg har ikke set ret mange aviser eksempelvis tale ret meget om, at der er kommet en rapport, som siger, at det står ikke særlig godt til inden for psykiatrien. Det har jeg ikke set ret mange tage fat på. Der tror jeg, at det har lidt med journalistisk dovenskab at gøre, at man ikke kører det op, fordi hvis journalisterne tager fat på det, så bliver politikere nødt til at svare på det.
Mm. Ja, men vi har jo i det hele taget en meget stor journalistisk modvilje mod at beskæftige sig også med de svageste for øjeblikket. Det er jo selv Ekstrabladet og BT, du kan ikke komme igennem med en historie om, at folk virkelig er forsømt i systemet. Der er lukket. Jeg har selv med et par gode kollegaer, jeg har også henvendt mig herinde, meget gerne ville have noget diskussion om, hvad der foregår af forfærdelige ting ude på vores jobcentre over for en af vores allermest udsatte menneskegrupper, nemlig vores alvorligt syge. Mm. Og det er ting og sager. Der er ingen, der gider. Sådan.
Men handler det om, at de ikke gider, eller det er vel også en konsekvens af, nu nævnte du selv Ekstrabladet og BT, som jo engang imellem godt vil køre
sådan nogle sager. Længere.
Nej, måske ikke længere, men det handler måske også om, at det der dagbladsmarked er så presset, og at man er nødt til at lave kioskbasker. Ikke at jeg siger, at det er nogen undskyldning eller godt for den sags skyld.
Nej, men hvis vi bevidst fratager vores allerdårligst stillede befolkningsgruppe, der har svært for selv at tage ordet af andre, og så de selv får ordet på deres vegne. Nu har vi lavet en meget falsk fattigdomsgrænse, som er meget lavere end den i EU, fordi vi ligger og snyder med tallene. Så er det jo meget diskutabelt i vores demokrati, hvis vi begynder, og det kan nogle af de meget højorienterede unge godt tale med om, hvis vi begynder at konstatere, at de ikke er der. De er usætte. De er usætte. Vi ser dem ikke. Lars Olsen har jo ret i, de flytter også for sig selv, og de kommer aldrig til et offentligt møde, det kan jeg love dig. De gemmer sig, og jeg tror, det er meget bevidst, at man overser det.
Men for bare lige at spille bolden tilbage, så en ting er dovne journalister. Det kan jeg skrive under på, de findes. Men det er vel også, det kræver vel også en modig politiker. Og tage de ting op. Nu kom vi fra de konservative, som hellere vil tale skattelettelser åbenbart. Det er vel også op til politikere, som har det på sinde, at tage den sag og prøve at sparke nogle døre ind. Så må man ringe mere end en gang til Ekstrabladet.
Enig.
Eller gå på talerstolen og tage den der, Palle Simonsen.
Ja, altså TV2, de annoncerer meget med, har du en dårlig sag?
Ja.
så bring den til os, så bringer vi den ikke. Det, jeg ved ikke, hvor meget der kommer ud af det. Nå, never mind, men man kan tage et andet område, for eksempel handicapområdet. Hvis vi ser, hvad der foregår ude i kommunerne på nuværende tidspunkt, så skærer man frisk og frejligt i antal hjælpetimer til en handicappet, og det hele taget gør man ikke ret meget på det der område. Og det skulle politikerne selvfølgelig tage op. Det håber jeg, de gør i kommunalvalgkampen. Mm. For det er jo stedet at tage det der op, ikke? Men det er som om, at der ikke er meget effekt i at tage det op. Det er det fortvivlede ved.
Men det er vel også fordi, og det kommer til at lyde kynisk, men, og det er det sikkert også, men så er vi måske igen tilbage til sådan et område, hvor skat, det berører os alle sammen.
Mm, ja.
Det er ikke alle, der er handicappet. Det er jo lidt smallere.
Og så bliver det et meget fladt samfund, ikke?
Jo, det er vi fuldstændig enige om. Men man skal vel bare netop som politiker også ihukomme, at den skal, det er vel dobbelt svært at sælge sådan en.
Man har jo sagt gennem mange år, at et samfund skal vurderes på, hvor meget man gør for socialt udsatte.
Mm.
Og der står vi altså ikke godt, så det gør vi ikke.
Nej.
Vi tror, vi kan betale os frem med ydelserne. Jeg skal slet ikke tage stilling til ydelsernes størrelse osv. Men det, der handler om, det er støtten til den enkelte borger, som er i vanskeligheder.
Mm. Bente Dahl?
Jamen, jeg klæder mig enig, for samfund skal kendes på, hvordan samfundet behandler de svageste. Og vi mangler den debat. Vi har ikke en psykiatridebat. Vi har ikke en handicapdebat. Jeg har selv i mit tidligere liv, hvor jeg var undervist i musik, og også undervist blinde med blindskrift og lært dem at spille via blindskrift. og har haft meget med handicappet at gøre. Når jeg snakker med de familier nu om dagen, så er det jo ikke til at opdrive det system, som der var dengang, det netværk, der var, at alle blinde blev taget hånd om, det er der ikke mere.
Nej.
Og det er dybt ulykkeligt, og det skal vi altså italesætte, ikke mindst i forbindelse med kommunalvalgkampen, alle sammen. Ja. Det er os alle sammen, der må italesætte det. Og jeg synes jo, for eksempel lige i øjeblikket, der gør Lisbeth Zornig en fantastisk indsats med de udsendelser, hvor hun promoverer, altså hvor hun fremhæver de udsatte også.
Ja, det er dejligt.
Og det ville være, det er rigtig dejligt at være vidne til, og det skulle der være meget mere af.
Jeg kan nævne, at hvis man det er noget, der hedder Stemmer på Kanten, og der er vist også, eller det er jeg sikker på, der er arrangementer rundt omkring op til...
Det er så fint.
Hun har også en fast udsendelse her.
Ja, præcis.
Ja, det er så fint.
Præcis.
Ja.
Men Bente Dahl, nu er jeg har dig, havde jeg sagt. nu nævner du selv det her med, at vi skal selvfølgelig gøre mere, og et samfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Men der tror jeg da nok, de fleste husker også din formand, som virkede som om, hun var mere interesseret i at tale om på nogle overordnede linjer, og at vi skulle tænke på pengene, og i forhold til de mennesker, som røg ud af kontanthjælpssystemet, der blev der konstateret, at sådan er det jo.
Ja, sådan er det jo.
Jeg må også påpege, at det, jeg har lagt lige præcis siden det klip, det er blevet vist alle de her mange 100.000 gange rundt omkring, så har jeg da taget mig selv lige, hvor meget jeg plejer at sige, sådan er det jo. Og hvordan andre mennesker siger, sådan er det jo.
Det er faktisk
det har det også været før, det er min påstand. Den har det bare altid været. Sådan er det jo. Og jeg synes lige præcis, altså substansen i debatten omkring det manglende omsorg, den manglende tagen sig af hinanden, den er alvorlig. Den anerkender jeg som en alvorlig substans. Men jeg anerkender ikke, at pressen ved at vise præcis det klip af Margrethe Vestager bidrager til noget som helst andet end en personhets. Og det synes jeg ikke, vi kan bruge til noget som helst. Vi kan bruge det, der substantielt, altså at vi mangler og jeg vil sige, gendanne mange af de strukturer, der var før kommunesammenlægningen, som røg ud med vandet af badevandet i 2007. Dem skal vi have gendannet. Nu snakkede jeg omkring de strukturer, der var omkring de blinde, og de blinde, det system, der var omkring, at blinde kunne få undervisning, for eksempel i musik, hvor jeg altså selv var ind over, men også andre strukturer. Og jeg kan huske mig selv og også andre stående på talerstolen, da vi behandlede de love op til kommunesammenlægningen. Det gjorde vi nemlig lige, da jeg kom i Folketinget i februar 2005. Hvor vi gang på gang påpegede over for, i den proces, der var den politiske proces med at vedtage de der cirka 50 love, at vi måtte lave nogle love, sådan så vi sikrede, at de handicappede ikke faldt imellem flere stole, og vi skulle lave nogle love, sådan så at vi sikrede alle de svage. Og så i øvrigt også miljøet, som jo også kom til at hænge imellem flere stole på grund af amternes nedlæggelse af amterne. Det kan jeg huske, den debat, og jeg kan huske svaret fra den daværende regering, som sagde, at vi skulle have tillid til, at kommunerne kunne varetage opgaverne, fordi vi ikke pålagt opgaverne, og det skulle vi bare have tillid til, at de gjorde. Selvfølgelig skal vi have tillid til, at mennesker, som får pålagt opgaver, varetager dem. Men vi må altså se her i bagspejlets meget klare lys, at der er nogle områder, der er faldet imellem flere stole. Og det tillid alene er ikke nok. Vi er nødt til at lave nogle strukturer, som gør, som tager hånd om de psykiatriske patienter, som tager hånd om de handicappede, som på en helt anden måde, end vi gør i dag.
Mm. Altså, det er jeg enig med. Jeg vil meget gerne støtte det, Palle sagde, for der sker også meget i det skjulte, voldsomme nedskæring i kommunerne, også på vores arme psykisk udviklingshemmede, der måske endnu har et par aldrende forældre, der kan værne dem, men ellers er fuldstændig hjælpeløst fortabt. Det sker på en ubehagelig og på en skjult måde. Jeg var ked af, at amterne blev nedlagt, det gik alligevel bedre dengang. Men så vil jeg lige sige, at nu skal vi også passe på, at vi diskuterer meningsmålinger og alt muligt. Nu er det jo ikke meningen, at politikerne skal regne efter befolkningen og hæppe. Det er jo politikerne, der skal komme med deres visioner og idéer og tale ud til befolkningen og få dem med sig. Det er ligesom blevet omvendt, og det synes jeg er vigtigt.
Enig.
Ja.
Der er udbredt enighed. Så kunne jeg tænke mig bare lige at hale den tilbage for at runde af, hvor vi startede, Hanne. Du nævnte det her med de konservatives forhold til Dansk Folkeparti. Og der kan vi jo lige inddrage dig også, Bente, fordi jeg så også en lille smule fra det konservative landsråd, og der virkede det som om, at Lars Barfod fik udpeget ligesom en hovedfjende. Og det var lige pludselig de radikale. Mm-hmm. At så for søren, og nu skulle de have, og vi skal adskille os fra dem, og vi, der er ingen samarbejder, som han også brændte nallerne en lille smule på lige inden valget sidst. Men var det rigtige valg? Skulle han hellere have valgt at sige, nu er hovedfjenden altså Dansk Folkeparti, og så tager vi socialdebatten med dem?
Hvis det er et spørgsmål til mig, så vil jeg jo sige, jeg har ikke følt det som et angreb på, det, på os på Radikale. Det har jeg ikke. Jeg siger altid, i Radikale, der vil vi jo gerne samarbejde med alt og alle, og det lægger vi jo ikke skjult på. Vi vil gerne samarbejde om politikken, og hvis vi kan få nogle ting igennem, som vi mener, at vi bedre kan få igennem med det ene parti end med det andet, så samarbejder vi der. Det viser historien de 100 år, vi har eksisteret, og det kan jeg forestille mig, de næste 100 år også vil vise. Så jeg har ikke taget det som et angreb, overhovedet ikke. Man kan jo se i bagspejlet igen, det her klare lys, at det samarbejde, der opstod mellem de konservative og radikale i valgkampen, det svedte til de konservative, og det kan jeg kun beklage. Jeg kan kun beklage. Jeg synes, det var rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, det var et fint oplæg til samarbejde, der kom frem på det tidspunkt der. Og det igen, som politiker, der kan du igen, du har dine visioner, du samarbejder med dem, du gerne tror kan gennemføre dine visioner, og så må selve det, der så sker, vise, om det bærer. Mm. Sådan kan jeg bedst udtrykke det.
Ja. Palle Simonsen?
Ja, Bente har jo allerede sagt det, altså det samarbejde, som Lars Barfod lavede op til sammen med Margrethe Vestager i indledningen af valgkampen, det fik han jo masser af tæv for. Mm. Og jeg tror også, det er rigtigt, at det var blandt andet det, han mistede stemmer på i vedvalget. Altså, principielt synes jeg også, det var faktisk en god idé. Det var fornuftigt, det der. Men historisk har der altid været en kamp mellem konservative og radikale. Nu har jeg altid siddet i regering med de radikale, og jeg har haft dem som en fantastisk god samarbejdspartner op igennem 80'erne. Der var et tidspunkt i 3 år, hvor firkløverregeringen havde flertal sammen med Radikale Venstre. Mm. Og det er noget af det bedste, jeg har haft sådan set. Så jeg har stor respekt for Radikale. Men historisk, så har det altid været populært at kritisere de radikale. Mm. Og jeg kan da sige sådan til almindelig oplysning, at de radikale indtrådte i regeringen sammen med V og K i 1988. Der skulle man bruge mange kræfter på at forklare rigtigheden af at være i regeringen med radikale. Det er, altså når man kommer ud til konservative møder, så kommer man virkelig til at stå for skud. Var det nu også fornuftigt og så videre? Det er historisk betinget, det.
Ja.
Men at han sagde det på, at han gjorde det på landsrådet, som han gjorde, det var strategisk betonet.
Ja, det tror jeg bestemt også.
Ja, han skulle lægge afstand, ikke? Det er,
jo, og det forstår jeg godt, men sådan ud fra en vælgerkalkyle for at få lidt flere medlemmer på hylderne, havde det så været smartere at tage det der slagsmål med Dansk Folkeparti, som han Reintoft lægger lidt op til?
Ja, det tror jeg simpelthen ikke.
Hvad siger du, Hanne?
Ja, altså jeg betragter jo Dansk Folkeparti som et parti, der i sig har meget en farlighed for vores demokrati, og ja, selvfølgelig.
Det er jeg sikker på, at Dansk Folkeparti også betragter de radikale, og så videre. Og det tror jeg
synes jeg, man skal ikke lade sig lokke af disse toner om, at de er så socialt indstillet. Og det bliver jo stort set heller aldrig til noget. Altså Thulesen Dahl synes, han nærmer sig Socialdemokratiet nu, men det bliver jo aldrig til noget.
Og netop derfor synes du så, at Lars Barfod skulle have været gået ud og ligesom taget den kamp og sagt, så må vi i din optik,
ja, jeg så gerne, at det konservative Folkeparti, som det gamle hedderkronede parti, der på mange måder er, virkelig lagde luft til de udlændingeholdninger og den menneskefark, der ligger hos Dansk Folkeparti. Det synes jeg ville være vildt klædeligt, altså.
Ja.
Ja.
Det er enig i, ja.
Det er enig i, ja. Det er jeg også.
Sådan. Jamen, jeg synes, enigheden breder sig.
Men det er jo altid svært.
Det er smukt.
Et parti, som stjæler mange vælgere, det fra konservative, og det har Dansk Folkeparti jo gjort.
Ja.
Er det altid svært at gå i klips med, ikke? Det må man erkende.
Men er det det? For jeg tænker måske i virkeligheden lige præcis omvendt, at det er da netop der, Fordi hvis forskellene ikke er så store, så er det vel at gå ind og sige, jamen ved I hvad? Altså, kom nu hjem, havde jeg sagt. Er det ikke det?
Ja, det er svært, fordi...
Jamen, altså, de socialdemokraterne leder jo under det samme.
Nu har Dansk Folkeparti jo en stilling for øjeblikket, som kan måle sig med den, Lars Lykke og Venstre havde før den her seneste sag kom op.
Ja.
Altså, man har en leder i Dansk Folkeparti, som virkelig taler fornuftigt til befolkningen. Ja, det må man erkende.
Ja, det kan
og, og som skjuler mange af de dårlige ting, ja, som Dansk Folkeparti står for.
Ja.
Som jeg plejer at sige, han er en værd sviger vores drøm, ikke? Men, og det gør det meget svært, ikke? Det gør
jo, det er meget bredt. Det er nu nogle år siden, men der var jeg nede i Vamdrup i 3F og skulle holde foredrag, og der tænkte jeg, nu må du altså gå til Dansk Folkeparti. Alle de ufaglærte arbejdere sad der, de stemte på dem, du.
Ja, det er nok det. Ja.
Jeg var chokeret at kigge, ikke? Ja, ja. Men så det er svært, altså. Det er svært at gå til dem.
Ja, det er det.
Men alligevel så, ja, for de har noget farlighed i sig. Det har de. Og vi skal passe fantastisk på, at vi ikke lige præcis i disse år gør danskernes dumheder i 30'erne om, hvor vi ikke så, hvad der skete. Hvor vi bare gik og hyggede sig, og ja, ja. Det skal vi, og Hitler skaffede motorbaner og arbejdsløsheden kom væk og alt muligt. Og vi råhyggede os, og så pludselig skete det. Og vi har jo træk ud i verden, som nok kan gøre en meget bekymret for ens børnebørn i hvert fald. Og vi skal passe på, at vi ikke sidder med skyklapper og diskuterer Lars Løkkes flyrejser og hele stiletter og sådan noget, i stedet for at diskutere, hvad der egentlig sker i vores verden.
Godt. Lad det blive det sidste ord. Når Hitler kommer ind i billedet, så bliver det altid en lidt større diskussion, og den tror jeg lige, den gemmer vi lige her. Fordi så kunne jeg tænke mig at trække det fuldstændig ned på jorden, fordi vi skal lige runde lokalvalget. Vi har krasset lidt i overfladen på det, blandt andet med Lars Løkke, og hvor meget han skal dukke op, og hvor meget han ikke skal dukke op. Jeg faldt over en artikel, som jeg også har sendt til jer, som handler om, og det overraskede mig en lille smule, for jeg havde ikke hørt om det, og jeg blev lidt forvirret, da jeg læste om det. Men nu vil jeg fremlægge den for jer endnu en gang, og ikke mindst for lytterne. I forhold til kommunalvalgkampen, der vil der nu blive ført en oplysningskampagne, som går under overskriften Tænk dig om, før du ikke stemmer. Og den vil blandt andet køre på McDonald's-restauranter.
Yeah.
Og de vil udsmykke til den helt store guldmedalje på deres burger-restauranter, for at sørge for, at folk kommer ned og stemmer. Det er jo på mange måder et ædelt projekt. Men hvordan har I det med det? Jeg starter med at sige, jeg kan lige sige, jeg er en lille smule skeptisk over, at det skal foregå på McDonald's. Men det kan være det. Det ved jeg ikke, om det er måske bare mig. Hanne Reintoft, hvordan har du det med McDonald's og valgkamp?
Jeg synes, det smager så grimt, men det er jo en anden historie.
Ja, man skal, det er vigtigt at sige, man skal ikke købe noget.
Nej, men jeg synes, vi skulle indrette ekstraordinære valgsteder på vores sygehuse, og man kan stemme på vores plejehjem og alt sådan noget. Der kan man godt flytte valgstederne ud. Men ellers synes jeg, at en valgdag, for så vidt er en folkelig fest, hvor vi godt kan ulejlige os med at gå hen og stemme. Der er jo også en vis stemning ved det. Og jeg synes ikke, at vi skal hverken stemme på bodegaerne, eller på McDonald's, eller på benzintanken.
Mm. Palle Simonsen?
Ja, principielt så tager jeg det helt afslappet. Det må jeg sige, jo mere der kan gøres for at få fat i de unge, og deres stemme på valgdagen, jo bedre. Og der er ikke noget imod, altså der ligger jo ikke noget pres i det her. Det er selvfølgelig et reklametrik for McDonald's, det er der ikke nogen tvivl om.
Men
det kan jeg sådan set godt leve med, må jeg sige, hvis vi får flere unge ud af stemmen.
Ja, for det er jo sådan set det, der handler om, Benny Dahl. Det er jo den her valgprocent på 65, som vi jo gerne skulle have op
på. Hvis jeg lige må indskyde, nu har han netop meget rigtig tidligere sagt, at der kommer ikke nogen til den politiske møder.
Nej.
Og det gør det heller ikke, når kommunalpolitikerne indkalder til møder her i den kommende måned. Det gør der ikke, det er jeg helt sikker på.
Men tror du, at skal man blive lokket med duften af en cheeseburger?
Ja, jeg ved, at man godt kan stoppe og sådan noget.
Ja, det kan jeg
sådan
godt forestille mig. Det.
Jeg har det sådan lidt ligesom...
Jeg kan godt forestille mig det. Nu går vi derhen og stemmer.
Altså, de der argumenter, som Palle har, dem altså, jeg har det også sådan lidt afslappet over for, hvor stemmeboksene og hvor valgkampen bliver ført. Og jeg ser det jo som en... vil de unge mennesker ikke komme til valgurnen, så må valgurnen komme til de unge mennesker. Og de unge mennesker, de befinder sig til dels på McDonald's. Det vi kan diskutere, det er selvfølgelig, at valgkampen bliver kommercialiseret.
Mm.
Og det gør den jo. Og det skal vi også i tale sætte. At det sker jo, når man har sådan en kæde som McDonald's indover. For jeg havde egentlig også, indtil lige præcis det med, hvad McDonald's kom op som en aftale mellem KL og dem, så havde jeg også tænkt, ja, vi skal ud til mange steder som muligt, gerne i forretningscentre, må der gerne stå sådan en eller anden valgurne midt på torvet i de her mange forretningscentre, vi har rundt omkring, og jeg tænker selvfølgelig på sygehuse og alle offentlige steder, og jo flere, men jeg har det sådan, da jeg så fik præsenteret det her med McDonald's, så tænkte jeg, jo flere steder, jo bedre. Altså, sådan har jeg
så det. Så du er ikke nervøs for, at nu kan man så, enkelte steder kan jeg oplyse om, der vil kommunens mobile valgsteder gøre holdt ved en McDonald's, så man faktisk kan stemme, mens man spiser sine pomfritter. Men du er ikke bange for, Bente Dahl, at næste gang så vil Burger King også, og så vil den lokale pølsevogn.
Altså, jo flere, jo bedre. Altså, virkelig, ja, det, efter devisen, jo flere steder, jo bedre. Sådan har jeg det med det. Og så kan vi jo spinde ende hen på noget af de udsagn, vi havde i den første time, at den danske befolkning er ikke så dum. De kan godt se, at der ligger en reklameværdi hos McDonald's eller Burger King, eller ligegyldigt, hvor den nu kommer hen. Men at det her, det drejer sig altså om at stemme, og nu er stemmeboksen så lige ved siden af, hvor jeg alligevel er forbi den her McDonald's, så stemmer jeg. Ellers havde jeg måske ikke fået det gjort. Er ikke mig, altså det unge menneske. Jeg skal nok få stemt, det har jeg gjort altid. Det er en vane ved mig. Men få den vane bredt ud til så mange som muligt. Derfor må det være der, hvor så mange som muligt er.
Men du skal også lige tænke på med folkestyret. Vi tager ligesom også lidt af højtideligheden ud af det. Det er jo lidt højtideligt,
ja,
at have en stemmeret.
Ja, det gør vi.
Der er rundt om i verden, der dør folk for stemmeretten, ikke?
Jo.
Jeg havde lige sådan en god oplevelse. Vi har sådan en tiltalende hjemløs på hjørnet ved min Irma. Og han gav pludselig udtryk for, at han ville gerne stemme. Og så kørte vi ham op i borgerservice. For de var så søde og takkede ham, fordi han kom. Han stod. Og det var altså en oplevelse at komme ind i stemmeboksen og blive og så videre. Og det er jo også lidt for tidligt at afgive sin stemme, og vi skal passe på, at vi ikke gør det hele plat.
Så man skal passe på med at forflade i den der valghandling, hvis man står og kan gøre det hvor som helst nærmest, mens man spiser sin burger eller kører et par sko eller hvor som helst. Det er jo selvfølgelig praktisk.
Det må gerne være praktisk.
Det vil måske hæve.
Det må gerne være nemt. Altså tilgængeligheden skal være optimal. Ja. Den skal gøres mere. Valghandlingen skal gøres mere tilgængeligt. Velvidende, at derved går vi også på akkord med det mere højtidelige. Det gør vi. Det må vi se med åbne øjne på. Men jeg mener, det er ønskeligt at gøre valghandlingen mere tilgængelig.
Ja.
På alle mulige
måder. Så bare lige oplyse jer, at den nåede jeg desværre ikke at sende til jer, for den faldt jeg først over her til morgen, at de gode mennesker hos Altinget har lavet en undersøgelse omkring det her. Og det viser sig, at de 7,6 millioner, der er blevet brugt på den her kampagne, der er nogle balloner og noget McDonald's-plakater osv., at man stort set bruger dem i blinde, og amerikanske undersøgelser viser, at det hjælper stort set ikke.
Okay. Ja, det er jo interessant at høre.
Så, nej, det er selvfølgelig
lidt trist. Men hvis det ikke hjælper, så dør det ud.
Men spørgsmålet er så, skal man så, som jeg tror, Bente Dahl siger, skrue endnu mere op? Skal man det, Bente?
Jamen, når du siger skrue endnu mere op, jeg vil jo bruge andre ord. Jeg vil sige øge tilgængeligheden.
Ja.
Og jeg ser jo mere tilgængeligt det er at stemme, jo nemmere det er i en travl hverdag, for nu snakker om de unge mennesker, som, og ikke mindst familierne, der jo farer rundt for at få det hele til at hænge sammen, så skal tilgængeligheden være så god som muligt.
Mm.
Så jeg vil hellere bruge de ord, altså som sagt, tilgængelige, end dem, du bruger.
Ja.
Tilgængelig, jeg kan godt komme med et lille godt råd om, hvad der virker.
Ja, Hanne Reintoft, endelig.
Det var interessant, fordi så nu har jeg haft tre kommuner, tre helt forfærdelige sager, med nogle helt forfærdelige afslag. Og der har det altså virket vældig godt at skrive ud til alle byrådsmedlemmerne, om de gerne vil have den op i valgkampen. Jo, så bliver det helt bevilget.
Ja. Javel?
Ja.
Svær er det ikke?
Nej, du skal bare lige nu bare lige lidt til.
Nå, jamen, det er da dejligt.
Og det kan være aflastningsplads til et dybt multihandicappet barn, og det kan være alt muligt. Mm. Ja. Men det er jo kun lige her, det virker.
Okay, godt. Det er inden for et snævert område.
Ja.
Men kan man tage skridtet videre og så sige, for at få alle med, så skal vi til at, nu talte vi før om de her valgmøder, hvor der ikke rigtig dukker nogen op. Kan man så gøre det sådan alternativt sted og sige, når man altså, så sætter vi os ned på McDonald's, så er der burger og pomfritter, og så sidder der en repræsentant for partierne? Det er jo meget sådan noget med, at de dukker op på, det kan jeg da huske, da jeg gik i gymnasiet, selvom det også er ved at være mange år siden. Så kommer der et par stykker ud, og så er der en debat på gymnasiet og sådan noget. Men det var ligesom også det.
Det har vi andre jo prøvet det også, at rejse rundt til handelsskoler og gymnasier i området. Det er lidt svært, det ved jeg faktisk ikke.
Men Bente, hvis du blev inviteret, hvis du nu stillede op, og der kom en invitation.
Jamen, jeg har stillet op hele mig selv rundt omkring. Altså, selvfølgelig ikke i Burger King. Fordi
jeg
er på gaderne rundt omkring, og også uden for forskellige...
Men gaderne er jo en ting, Bente, fordi vi har jo alle sammen gået durk forbi en, som har stået...
ja, men, det har jeg ikke. Jeg har sagt hallo.
Men det
er godt hørt, at der er selvfølgelig en væsentlig forskel at få en invitation. Hvis jeg får en invitation fra... jeg vil sige, det kommer lidt an på, hvordan den er udfærdigt, men som udgangspunkt vil jeg sige ja.
Ja.
Det kommer an på, hvordan de udfærdiger den. Om de udfærdiger den, som om at de også vil kommercialisere mig. Og det,
lader vi som om, at det er et super arrangement, og der man kan købe mad, men Ronald McDonald deltager ikke i debatten, og så videre.
Ja, så, der er ikke... Ja, det vil jeg vil gerne debattere hvor som helst. Jeg vil som udgangspunkt sige ja tak til alle invitationer.
Palle Simonsen, har du det på samme måde? Nu var du så enig med Bente før.
Ja, altså... Jeg er meget afslappet i forhold til det her. Altså, man må prøve sig frem, og jeg synes, det er vigtigt, når man nu får resultat af, hvordan har det her overhovedet... Har det haft nogen effekt? Det samme er jeg enig i, hvad der har været nævnt tidligere, at Lisbeth Thornings... arrangement er også godt, men har det så nogen effekt? Ikke? Det er der ingen af os, der ved. Mm. Det er det ikke. Men det er et godt initiativ og et udtryk for, at man prøver nye veje.
Ja.
Og det vil jeg gerne være med til.
Ja, det kan jeg også svare til. Jeg kommer stort set også, fordi de vil have mig til at tale, ja.
Også McDonald's. Nu lyder det også, som om, at McDonald's er det eneste sted. Der er også blevet holdt nogle arrangementer rundt omkring.
Ja.
Nå.
Ja.
Godt, jamen jeg sidder lige og kigger ud i producerbordet ud, fordi jeg fik lige at vide, at vi havde en lytter igennem, men det ser ikke. Der er nogle problemer med nummeret, ved du hvad? Så vi når, det tror jeg ikke, vi når, fordi der er kun, der er kun 3 minutter tilbage. Til gengæld vil jeg sige, der er en lille bitte ting, som vi så lige kan nå hurtigt at tage, og det er bare fordi, du havde annonceret det oppe i starten, nemlig Holger K.'s spindoktor. Thomas Bramme, hvis vi bare lige skal få lukket den. Det handler om, at han har haft en personlig rådgiver, og da der så kom nogle, jeg tror det var den her barselssag, så sender Holger K.'s spindoktor nogle presseklip ud, og påpeger, at Socialdemokraterne altså har været for det her, og der har været noget flip-flopperi, som jeg tror, man kalder det. Derefter går spindoktoren efter egen frivillige, får vi at vide i en pressemeddelelse fra Holger K., og nu er det så dukket op, at han har fået 500.000 i fratrædelse.
Det lyder ikke ret.
Det lyder en lille smule mærkeligt, men ja. er den sag, at den ikke kogt ned til, at Holger K. ligesom bare har... Der har været noget internt fnider, og så har Holger K. sagt, okay, du går, og så du tager skraldet, om man så må sige.
Og så får du
den løn. Palle Simonsen?
Ja, altså nu er jeg principielt imod spindoktorer. Jeg kan ikke forstå, hvad man skal bruge den til, men det er en sag for sig.
Det er jo, og de skriver historier om din datter, når du har været flyver alt muligt.
Det kommer ikke
til. De er så fine.
Men altså for mig er det afgørende, har han selv sagt op, eller er han blevet fyret?
Ja.
Det er sådan set det afgørende. Hvis han bliver fyret, så kan han selvfølgelig have fratrædelsesgodtgørelse efter reglerne. Hvis han frivilligt er gået, så mener jeg ikke, man skal have aftrædelsesgodtgørelse.
Og den står lidt der, at det første, vi fik at vide, var, at han selv var gået. Derefter fik vi at vide, at han var blevet fyret. Ja.
Jeg synes også, der er så mange interne ting i det her. Det er svært at udtale sig om den. Vi kan sige, hvis det der tilfælde var tilfældet, så er det den handling. Altså, hvis han er blevet sagt op, så skal han godt gøre, ligesom nu Palle sagde. Det jeg kan ikke tilslutte mig det, Palle sagde. Det er sådan de der scenarier, der kan være i det, som vi andre ikke kender noget til. I hvert fald ikke endnu.
Godt. Ved hvad? Så lader vi den ligge. Vi har næsten heller ikke noget mere tid tilbage. Så vil jeg bare opsummere med, tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, også efter vi har talt med den gode Jesper fra Holbæk, som meldte sig ud af Venstre i frustration, at vi fire her i dag, Bente Dahl, Han Reintoft og Palle Simonsen, er blevet enige om, at det ikke er løsningen. Man skal blive, om man skal prøve at bekæmpe det indefra. Og dermed tror jeg også godt, vi i firestemmig enighed kan sige, at vi vil gerne opfordre til, at man bestemt går ud og stemmer den 19. november til kommunalvalget og gør sin mening til kende, om det så bliver på McDonald's eller på ens lokale valgsted.
Det kan vi blive enige om.
Det finder man selv ud af. Og dermed tusind tak til Bente Dahl, Palle Simonsen og Hanne Reintoft. Tak for denne gang. Vi er tilbage med det gode gamle Folketing. Samme tid, samme sted i næste uge.